kun radio sagale americati radion sagale america witata kabeya gajimaatat galgala keessa saalama walakka jir kabeya gasasaditti meter bandi 19 22 25 rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagov dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta genyor do fajirtan dagge foto tagenya jallata mo akamoltan jimaata adoles 10 barakum 2015 akalokop etiopia timmo adoles 3 barakum 2017 kesumesan kesanarra ni nemodandit
tigray dia nanno ertra wali waldange sorratti lote sentoni ajje famaniru jedu general etiopia to komata odu harrat attamjirto anjallenne gamadat
commissioner mirga dalanama olanan katokkuma motumota filanno burundi ti boda okkarri waldibde siyasarra madde nanno sanatas gabi orku malajechudan akekachi sejira guddinni biyyoota afrikaa jaarsa wanta jaajila kennanitti fuuleffatee jiraateyyu hanqinni qaaccinasaa fi to'annaan dhabamuunsa guddinicha boodatti harkisuu danda'a jechuudhaan gabaasaan kun beeksisee jira lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati qophiin keenya irraa misoomaa baajetaa haaraa itiyoophiyaan raggaasifatteetti fuuleffata waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara jaallannetta deebinu.
Tigray ya nanno ertra wali waldange surratti lo anisenu kayalan kanittin jedan ergamton ertra so domni ajje famusani commissioner police federal ethiopia general asafa biyu ibsani jiru akajecha shanitti shabian ergamani kan tuttuqa kasuf yalan humnoti farana genya general tichi jedan kun hedduna ajje famuf yangi tokoto wanna jalolu sani dubbatan yaalin tuttuqaa kan to'annaa jala ooluu saafi gocha akkasii darbe gaggeeffamaa akka ture inni ammaa kun garuu isa duraarraa wanti adda isa godhus hin jiru jedhaniiru gama eertiraarraa dipiloomaatiin biyyattii kan maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan tokko akka jedhanitti itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waraanaa yeroo jiraatu eertiraa himachuu waanuma baratame kana amannaa rakkoo biyya isaanii keessaa irratti tuufuulleeffatanii furatanii gaarii ture jedhaniiru. Mootummaan eertiraa Itiyoophiyaa fi biyyooti kabiroo jeequuf ejjennaa qabu hin jijjiiru taanaan Itiyoophiyaan tarkaanfii wal gitu ka fudhattu ta'u muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalee dubbachuun isaanii ni yaadatama. Hookkarri siyaasarraa madde Burundii keessatti filannoo pireezidaantummaa torban dhufu gaggeeffamu jeequu mala jechuudhaan komishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Hookkarri kunis tasgabii kutaa jeequu akka malu ibsee jira. Lisaa Shalaayintuu gabaase namo.
Hoogganaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Huseen hookkara politikaarraa madde Burundii keessatti hammaataa jiruun rifachuu isaanii dubbatu seenaa dhiiga wal dhangalaasuuf hookkaraa biyyattiin qabdu wajjiin walitti qabame ennaa ilaalamu rakkoon biyyattii keessatti dorrobaa jiru kun sabatiinsa naannoo sanaarratti dhiibbaa guddaa akka qabaachuu malu addunyaan dammaqee hubachuu qaba jedhu muddama Burundii keessaa kanarraa kan ka'e agammaatti baqattoonni 1145 ta'an biyyoota ollaatti ce'uu isaanii ka dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kun baatiilee lamaan dabran keessatti qofa hiriirtoonni falmitoonni mirga dhala namaa mormitoonni poolitikaaf gaazexeessonni walumaa galatti namoonni 300 ol ta'an hidhamuu isaanii waajjirri dirree koomishinaa mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa galmeessee jira jedhanii jiru akka gabaasaan mirga dhala namaa kun jedhutti mana hidhaa keessatti hiraarsuuf dararuun hiriirtootaaf falmitoota mirga dhala namaa hedduu irratti kan gaggeessamaa jiru ta'uun namoonnis kan ajjeesaman ta'uu ajjechaa kana kan gaggeessu immoo garee milishaa imboo neeraa kuree fi humnoota nageegumsaa burundii ta'uun gabaasamee jira jedhamee jira dubbimaan koomishinara olaanaa tokkummaa mootummootaa Roobert Colville duulli doorsisaaf shororkaa garee tokkotti qiyyaafate gaggeessamu kun akka uummanni biyyarraa dhiyeessu taasisee jira jedhu.
Refugees interviewed by our staff in the DRC, in Rwanda and in Tanzania continue to refer to
akkabaqattooti tunini hojjettooti tenta DRC jiran Rwanda jirani fi Tanzania jiranit himanitti wonnyamalle akkulubbu sansodaachisa milishota imbona rakuret tanirattammo milishoti gareen haaran dabalamoni odunam nasiftu oduhamtulle
yaali fonqulcha mootumma dheenye president Pierre Nkurunziza ratti geggeessame ture kanneen hogganan ammalle mootummich umnaan garagalchuudhaaf akka umna gurmeeffachaa jiran gaaffii deebii kennuun isaanii nujeeqee jira jechuudhaan dubbatan dubbihimaan komishinara olaanaa mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kun
Afrikaan kutaa misooma tajaajila adda addaan guddachuu ishee gabaasa haaraa walga'ii tokkummaa mootummootaa waa'ee daldalaa misooma irratti gaggeesse gabaasa baasee hubachiisee jira. Misooma dinagdee Afrikaa kan ilaaleen caasaan jiru booddeettafaa fi akkaataa itti to'annaa hin qabne ta'us hubachiise gabaasa kana Lisa Shalaayin Tergee tujube.
Gabaasi konferensii tokkummaa mootummoota kan dhimmootii daldalaaf misooma tajaajilawwan waaltaalee Afrikaa investoroota hedduu hawataa jira jedha. Guddina dinagdee Afrikaa keessa dhibbarraa harka 30 gumaacheera. Tajaajilawwan kun bara 2009 fi bara 2012 yeroo jiru gidduu biyyoota 54 keessaa guddina galii biyyoota 30 gumaachaniiru. Ijaarsawwan tajaajila misoomaa guddina argamsiisan keessaa quunnamtii telefoonaa Keeniyaa, tajaajilawwan maallaqa bu'aa argamsiisan kan Afrikaa kibbaaf Naayijeeriyaa akkasumas guddina daldala tuurizimii Siishelsiif Mooriishees keessaati. Tajaajilawwan kun guddataa akkuma deemaniin jedhu muummichi barreessaan Yuuniktaad Jookiim Raayitar misoomni gama waaltaalee kanaa xiqqoof adda adda kan faca'eedha. Caasaaleen hojiirra oolaniif milkaa'ina qaban hanqachuutu rakkoo guddaa uumee jedhan.
For example, energy, water, telecoms, distribution, logistics, transport.
Fakkeenyaaf inerjiin bishaan telekoomiin ijaarsawwan tajaajila misoomaa nuti hubanne keessaati. Kanneen dinagdee bu'uurannaa ta'an ijaarsawwan tajaajila misoomaa kun sirriitti diriirfamaniin hojjetan taanaan dorgommii daldalaaf hedduu rakkisoodha.
Raayitar akka jedhanitti Afrikaan caasaa tajaajila jiranii dagaagsu gama laaleen addunyaa keessaa boodatti haftee jirti. Kun immoo dandeettii mootummaan fedhii uummataa guutuuf qabu irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaataa jechuun akeekkachiisan. Tajaajilawwan hawaasaa hedduu kan akka dhiheessii bishaaniif qulqullinaa fooyyessuu galma misoomaa guutuuf hedduu barbaachisaadha. Gabaasi kun akka jedhutti qajeelfamaaf caasaalee sirriitti hojjetan qabaachuun waaltaalee tajaajila misoomaa Afrikaa guddisuu akkasumas investimentii biyyootii alaa hawwachuuf barbaachisaadha.
Namoonni dhukkuba Iboolaan haaraa qabaman lama argamuu kan ibse mootummaan Laayibeeriyaa kunis hawaasuma dhiyeenya kana dhukkubichi keessatti argame keessatti ta'uu hubachiise. Vaayirasiin dhukkuba Iboolaa bifa haaraan ka'uu mala sodaa jedhu uumee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Laayibeeriyaa kamisa kaleessaa akka jedhanitti bifa haaraan Iboolaan ka'ee nama 5 irratti kan mul'ate yoo ta'u kunis dargaggeessa umriin 17 kan waxabajjii 28 sababaa dhukkuba kanaan du'e kan dabalatu ta'uu hubachiisaniiru. Aangawaa ministeera eegumsa fayyaa John Sumo akka jedhanitti namooti kabiroonis haaraa qabamuu malu kanaaf addunyaan birmachuu qabu jedhu. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeeronni ajaalaa kan Iraaniif kan biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban Bor Vienaa keessatti deebi'anii wal arguuf jiru. Kunis sagantaa nukileeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee isa xumuraarra ga'uuf beellame qabamee ture. Ega jijjiiranii booda jijjiirama argamsiisaa jirra. Garuu marichi haala nama laalleessuun kan suuta tiratudha kan jedhan ministiriin ajaalaa Biriteen Filiip Haamond har'a Vienaatti tuun ka'in kana jedhan. Akkuma ministiriin ajaalaa Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii jedhan san dhimmooti hanga tokko kana furuudhaaf ammayyuu irratti dubbachuu qabna jedhu. Paarlaamaan Giriik har'a walga'ii gaggeessuun yaada jijjiiramaa ministeerota maallaqaa kan Awurooppaaf dhiyeesse fudhachuuf diduu isaa murteessuuf jira. Kunis maallaqa liqaan argachuuf yoo ta'u Giriik dinagdee ishee akka bayyanatu gochuuf biyyootii maallaqa yuuroon gargaaraman waliin turuu akka dandeessu gochuufi oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya walleen yeroo mara jimaata sinafeerru ka biyyootaaf uummatoota Oromoo dhaala akka ta'in beektu jedhan abdadha. Walleen arraa Ernit jedhama. Wallisaa wallee kanaa maqaa Weekend jedhamuun beekamu hiddi dhalatasaa Itoophiyaa irraati. Garuu guraan dhala 16 bara 1990 jechuudha biyya Kanadaa kutaa Ontaariyoo magala Scarborough kanandara Toronto jiru kessatti dalate maqaan dalata sa Abel Tasfayeti wallen sa kun me ernit kajiru kana ara gefan kuno
I'm never confused. Hey, hey, the box you used to be used. So I love when you're all unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'm again for you. I'm again. Living our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're all expected. 'Cause I hate when the world's expected. So I'm a game for you. I'm a game for you.
Kamaka weekend jedhamuun beekamu wallisa Abel Tasfayee wallisa kanaaf guddaan galatoomsadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Kun 7:00 yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Baajeti mootummaan Itiyoophiyaa baase kabara 2007 paarlaamaa biyyattiin kan raggaasisame jechuudha. Biliyoonii 223 qabxii 3 oli. Maallaqa kanaan hojiiwwan hojjetamuuf karoorfaman maal fa'i? Qoonni naannoleen argatan agami. Kanneen jedhaniif kabiroo irratti soraan ministara faayinaansiif dhimmoota dinagdeetti daayirektara sabquunnamtii kataan Obbo Haji ibsaa telefoonaan Finfinnee irraa dubbisee jira. Walumaa galatti horiin kun agam akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Obbo Ibsaan.
Tokkoffaa karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa baasuudhaan biyyattiin akka itti hoogganamtuu fi jijjiiramni dhufaa jiru kun akkuma amma jalqabeen akka itti fufu godhuun gahee kenna. Lammaffaan faayinaansii biyyaaf barbaachisu, baajata biyyaaf barbaachisu kan bara baraa yookaan kan waggaa 3-4 qopheessuudhaan paarlaamaa dhiyeessuudhaan mirkaneessuudha. Kanaan alas gaheen guddaan ministeera kennaa stability of macro economy ka jennu kana. Kana tasgabbeessuudha. Kabiraa immoo infileeshinii illee 10 akka hin caalletti to'achuudha. Kanneen maandeetiin guddaan
ta'u. Mee bu'aa jigara baajata ammaan tanaa 2007 2008 rabatan kan deebina. Baajati tuniin yookaan horiin kun walumattuu iyyuu akkamitti kana?
Biliyoona 223 fi miliyoona 397 fi. 1,169,000.
Akka birra Itoophiyaa yoo deebisan akkas taate kan keessa horii agamitti kan mootummaa federaalaati agamitti kan mootummaa naannooti akka naannootti yoo ilaallee jen fakkeenyaaf Oromiyaan kan keessaa gama argata naannoo akka bal'ina lafaati yoo ilaalle Oromiyaan gama argata uummati kibbaa gama argata naannoo Amaaraa naannoo Tigraay akkas akkas yoo ilaalle akka naannoolee yoo deebifnee illee ilaalle agama agamiin argachuu danda'an.
Eshi baajata ammaa duratti maqaa dhoofne biliyoona 223 fi miliyoona 397. Qarshii 1,100,000 1,800,000 keessaa parsentin soddomi torba qabxii torba kaapitaalaaf kan ramadame yoo ta'u, kaapitaalaaf yoo jennu kan federaalli gaggeessu jechaadha. Yoo madaalamu qarshiin itti aanee guddaan ramadame parsentin soddomi afur qabxii sadii saddeetii yookaan immoo biliyoonni torbaatamii ja'a qabxii saddeetii naannolee ramadame. Kan naannolee ramadame kana keessaa yaa'u naannolee kudhanii takkatu jira Finfinnee illee dabalatee jechaadha. Bara kana Finfinnee fillee baajanni aga ta'ee ramadamee fi jiraata naan dura ramadamu. As keessaa parsentiin guddaan biliyoona 76.8 kana keessaa parsentiin 31 kan Oromiyaati. Kana yoo jennu biliyoona 23 miliyoona 114 fi qarshii 119,645 kan Oromiyaaf kan ramadame jechaadha. Kan isatti aanee jiru naannoo Amaaraa yoo ta'u parsentii gara 15 caala jechaadha.
Horiin kun haga guddaan yoo laalleetiin jennu naannoleen waan ittiin hojjetan qabaachuu danda'anii akka mootummaa federaalaatti ammoo maaliin hojjetamaa jedhame kennama bajeta mindaan hojjettoota kee jiraachuu danda'a. Horiin waan akka akkaati ba'u kee jiraachuu danda'a. Mootummaan akka maaliin hojjetamu fedha mootummaan federaalaa naannoleen akka maaliin.
Mootummaan kana hirphaa baajataa yookaan baajata dirgoma akka jedhamu saniif kenna. Naannoon immoo taa'eetiin addaan ceeja. Kaapitaalaaf, dirgoodhaaf, rikarantii baajata ta'eef kana jedhee kan addaan baafatu naannoleedha. Kan gama kennaan kan federaalaan laalaatamu caddiseetuma kennaa fi achiin booda jarri addaan baafata jechaadha. Kan kaapitaalaaf agana, kan riskarantii agana, kan pirojeektii agana jedhee naannoon hunduu baajata isaanii isaantu qopheeffata, isaantu mirkaneeffatallee federaalli keessa hin galu.
Dansaa mootummaan federaalaa baajata kana aga guddaa maaliin hojjetan fakkeenyaaf arga guddaa mootummaa federaalaatti hojjeta. Ganna kana keessatti wanni guddoo mootummaan federaalaa horii kanaan hojjechuuf baafat maali?
Baajanni guddaan kana keessa biliyoona amma 23.3 jenne san keessa parsentii 37.7 baajanni guddichi jechaadha. Yookaan qarshitti yoo deebi'u biliyoonni 84 miliyoonni 300 qarshiin 77.49 kaapitaalaaf oola. Kaapitaalaa jennu deemee naannolee 10 takkaafuu jechaadha. Kaapitaalaaf oola. Harki guddaan kaapitaalaaf oola. Baajanni Itoophiyaa kan baajata naannoo biraatti kan Afrikaa fi biyyoota Afrikaa keessa adda keessa godhu kana qarshii guddaa kaapitaalaa fi fakkeenyaaf amma rikarantii baajet biiliyoona 50.2 qofa kan ramade. Kaapitaalaaf biiliyoona 84.3. Kanaaf kaapitaala irra oola qarshiin guddaan.
Kaapitaala yoo jennu nama hin beekne filee dhiideessaa yoo iyyuu.
Kaapitaala yoo jennu karaa ta'uu danda'a, ifaa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, mana barumsaa banuu danda'a, hospitaala banuu danda'a, wantoota kana kanniiniif oolcha baay'inaan jechaadha. Kana keessa harki guddaan karaa baasuudhaaf karaa asfaaltii karaa istaandardii qabu naannoo hundaaf carraa kennanii baasuudha.
Horii kana keessa agamitti harkisan ga'e, agamitti qarqaarsaan dhufa, agamitti biyyi keessa argattanii, agamitti liqeen dhufa, agam harkaa qabdan horii kana keessa biliyoona hedduu kana keessa?
Biliyoona hedduu kana keessa xiqqaatu parsentii 82 ofii kennaa kan of jennu yoo ta'u ishee isarraa hafte qarshii parsentii gara 19 kan liqii fi gargaarsaan alarraa argannu kawwan ofumaaf dandeenya jechaadha. Kanaan dura waggaa 10 dura gara parsentii 30 alaa liqeeffanna amma kun garuu ol fixaa dhufe galiin keenya dabalaa waan dhufe amma parsentii 19 qofa kan alalaa liqiidhaaf deeggarsaan arganna.
Fakkeenyaaf yoo gargaarsi alaa hin dhufin bajetiin hir'achuu fadandeetti pirojektiin jalqaban dhumachuu dhabuu fadandeetti fakkeenyaaf pirojektiin ganna dabrin hojjannaa jedhaniitiin gargaarsi ittiin argamin yookaan ammoo waan akka akkaatiin hin dhumatin bajeti ganna kanaa fudhachuu fadandeetti yoo tun hin taatiin hanqinni bajeta jiraachuu fadandaa namni durattu beekeetiin akkamitti qophaa'uu fadandaa.
Nuqunnameen beeku rakkoon akkasii maaliif baajanni yoo qabamu sirriitti itti yaadamee soorsii amansiisaa ta'e fakkeenyaaf UK irraa kan argannu qarshii agana hojjennu 100% kan itti amanne malee tasa kan argamu ganaa paarlamatti dhiyaateen labsama malee baajata keessatti hin qabatamu. Kan amma baajata qabatan kan baay'ee amansiisaa ta'ee fi akkuma qarshii ofii kennaa funaannutti kan 100% itti amanne qofa jechaadha kan baa'onni irratti qabamu. Barqarshiin kun amma pookkeetta galee baankii taa'e miti hin funaaname argama. Eessarraa argana tokko tokkoon bayaansamee kaa'amee jira jechaadha. Kanaaf parsentii kana ni arganna.
Dansa. Naannoleen gara naannolee tadeebitu naannolee horii durii tokko tokko fakkeenyaaf jechi tokko yaadadha. Naannoleen tokko tokko horii kennanii fi tokko maarashaa bitatee tokko makiina fajaaroo bitatee jecha dhufni tokko jira. Naannoleen horii isaanii akkamitti itti fayyadamuu jiran fakkeenyaaf hojii barbaadam tanaan oolchuu jiru akkuma jedhan karaa akkuma bisaan baasuu jiru yoo laaltanii hin jettan naannoleen akka margitan baajatii ooyyuu kennama ofii madaaltan yoo hojii isaanii laaltan hojii naannolee.
Akkuma beekamutti kaa pirojektiin kan naannoon qabatu jira kan federaalli illee naannoo saniif qabu jira fakkeenyaaf Oromiyaa irratti pirojektiin federaalli karaa baasuuf karaa lamaa sadii afur shan qabaachuu danda'a naannoolleen of danda'e immoo karaa inni qabatu jira maaliif qarshii amma sila siin jedhe kana qarshii biiliyoona 23 qabxii 8 kana na Oromiyaaf oo kennanu ofii kennaa to'annee miti ofii kennaa kana godhaa san godhaa kana kaasaa jenne miti namoonni achi jiru hayyuudhaa. Ummata bakka bu'anii itti gaafatamummaa qabu gabaajata kana karoora kaa'ameef galmarra geessuu baatan seeraan illee nama gaafachiisa waan ta'eef kun naannoodhaaf maandeetii naannooti jechaadha maandeetii federaalaa miti.
Akkuma beeknu karoorri barkumee amma dhumachuu jira barkumee kun dhumateetiin karoorri taanuutti deemuu jira Itoophiyaan illee dhiyoo tanallee walga'ii guddoo yookaan kora addunyaa karoorganni taanu ittiin qabatan yaamuuf qophaa'uu jirti. Karoori kun karoori barkumee kun yoo iyyuu dhumate karoori ittaanu maalti jira karoori misoomaa kattaanu maalti jira akkamitti dhisanii deemuu jira.
Egaa karoora waggaa shananii amma bara kana amma waxabajjii 30 kaleessa dhumee jira amma kan immoo hojiirra oolu kan waggaa shaniiti kan waggaa shanii kana naannoo 18 naannoo irraa jalqabee haga gandaatitti uummanni irratti mari'ataa jira torbaan tokkoof torbaan lamaan booda mariin gandarraa haga naannoo dhufu sun ol cuunfamee karoora waggaa shanan dhufuu ta'a karoora waggaa shanan dhufuutirraa immoo. Break down isaa ba'ee kan bara 2008 naannoo hundaaf kennama jechaadha.
Tokkotti deebinuuti karoori kun karoora hedduutti ba'uu jira fakkeenyaaf bajeetii amma kennamu kun haga gurguddaa naan fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa naannoo Tigraay naannoo maali maali jenneetii yoo iyyuu laallu karoora mootummaa wanti mootummaan silaa harka guddaan bar kana bar dhufe hojjechuuf karoorfate maali.
Baajata qabamu keessaa parsentiin 70 ol ka ta'u poverty reduction programs kan jedhaman jedhamti hiyyummaa hir'isuudhaaf maandeetii guddaa kan qabaniif kennama fakkeenyaaf karaaf fakkeenyaaf barnootaaf fakkeenyaaf qonnaaf fakkeenyaaf enerjiidhaaf enerjii jennu kaa paawar isa jennu kanaaf kanniiniif oola jechaadha wantoota shan enerjiidhaaf masinoodhaaf yookaan irrigeeshin kan jennu kanniiniif oola baa jenni guddaan parsentiin 70 oolee wantoota amma maqaasii ta'e shanan jahan kanaaf oola. Waggoota itti aanu amma yuunivarsiitii 33 qabna waggoota shanan itti aanu keessatti gara yuunivarsiitii 13-14 daballeetini yuunivarsiitii qabnu gara 50 ol guddisuudhaaf karoorri keessa galee jira jechaadha.
Yuunivarsiitii tun maqaa dhahuu dandeenya fakkeenyaaf ganna shanan dhufan keessatti yuunivarsiitii 14 ijaaramaa jennee maqaa dhahuu dandeenya yookaan karaan babaa kun guguddaa.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa sadii tokko tokko isaanii maqaa fi dhahuu danda'u fakkeenyaaf Oromiyaa keessa sadiitu jira. Odaa bultuun ka jedhamu jira odaa baarentuu ka jedhamu jira tokkos jira akkas fakkaatee iddoo hundooti naannoo hundaaf kan raabsame jechaadha naannoo takkaaf kan laatame iddoo ta'an Oromiyaa keessa sadii garuu ka jiru.
Ka jaaramuuf deemee chuu gana shanan dhufaatti.
Mee gara qarshii Itoophiyaatti adeeminuuti akka durii haawwan bittu humnitii isii eeggabaa addunyaa irratti akka wabituu dandeetti fakkeenyaaf doolaariin tokko. Birri Itoophiyaatti yooyyuu jeebisanii 20-22 kutaati doolaariin Ameerikaa tokko birri Itoophiyaa gara 20-22. Taati yoo tokko tokkosumaa iyyuu agarsiisuu caaluu dandeetti akka birriin Itoophiyaa addunyaa irratti gabayaa irratti akka wabituu danda'u birriin akka fedhanitti namaa bituutti hin jirtu maan ta'uu malee yoo fakkeenya Afrikaa dhibiillee ilaalle.
Amma humni bituu qarshii Itoophiyaa baay'ee gaariirra jira fakkeenyaaf Keeniyaa horatte doolariin tokko shilingi Keeniyaa gara 90 dhaqaa biyyoota biraa ogeette ka gara fakkeenyaaf Tanzaaniyaa yoo deemte immoo doolariin takkaattiin. Shilingi Tanzaaniyaa 1,300 taati biyyoota baay'ee akkanaa walitti qabdee ilaalti ka 10,000 doolariin takka 10,000 kan taatu jira biyya Afrikaa keessatti kanaaf egaa biyya takkatti miti kan murteessu kana dorgommii addunyaa hundaa waan ta'eef achi keessatti qarshiin kenna sadarkaan amma irra jirtu maybe biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota gaarii jennu kan dhiyaatu malee kan kana jedhamee kaa'amu miti ala kanaan. Ibsuu barbaada.
Antanum jedha waan jechuu fe'e qabda bu'aa jengam kiyyaanii wanni
gabaa jiru. Jechuu barbaadu kanan dhaamachuu barbaadu ummanni kenna ummanni Oromiyaa ummanni lammii Itoophiyaa ta'e kan biyya kamiyyuu addunyaa irra faca'eetiin hin jiraatu guddina biyyattii tanaatiif humna isaatiin beekumsa isaatiin muuxannoo isaatiin maallaqa isaatiin biyya tanaaf gumaachuudhaan biittituun yeroo waggaa 2015 itti aanu keessatti akka biyya gidduu galii biyya gadda galeessaa akka geettu nu hunduu gumaacha kennaa akka baannu dhaamsa jedhu dabarsuu barbaada galatooma.
Obbo Haajii Ibsaa ministeera maallaqa fi dinagdee Itoophiyaa irraa guddoo galateeffannaa qophii misoomaa taardhatanuma ansoora haala keetiin dhagayaan bulla.
Godaannetti gal ehamma.
kana gajirtar radio sagale america saganta afan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
wogga wogat ministrin imala united states gabasa diplomatota america kanen qabiye mirgadadana maranno adunya mulisu qopesan kongresat erga mootummoonni attamiin mirga dhala namaaf walabummaa namoota dhuunfaa kabajan xiinxalu. Biyyi keenyas kanarratti hundaa'uudhaan imaammata ishee alaa qopheessitii jedha gulaalaan har'a. Gabaasaaleen kun ofii haala hamtuu keessa taa'anii sagalee namoota haala hamaa keessa jiranii dhageessisuuf akkasumas mirga namaaf falmaniif nutis cina isaanii dhaabbannuuf ilaalcha ni kennina. Namoota hedduudhaaf barri 2014 gareelee shororkeessotaa kanneen akka ISIL, Boko Haramiif Al-Shabaab kanneen amantii isaanitti fayyadamuudhaan falaasama isaanii balaaf saaxilu babal'isuuf jecha amantii isaanitti fayyadamaniin bara dararaa guddaan irra ga'e. Gama biraan immoo mootummoonni kan akka Chaayinaa, Masrii, Eertiraa, Iraan, Raashaa, Saawud Arabiyaaf kanneen biroon walabummaa pireesii ukkaamsuuf gaazexeessota kanneen intarneetii irratti barreessan hidhaatti darbuudhaan guddina hawaasa siivilii danquu itti fufaniiru. Akkuma waggoota duraan turanii haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo ta'ee jira. Siviiloonni gamas jiraatanis dararaa walitti bu'iinsaan walqabateef ajjechaan irratti raawwatama. Gargaarsi namoomaa ergamuufis garee hidhattootaa keessumaa Al-Shabaabiin duraa saamama. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti lammiiwwan Somaaliyaa 1,133,000 biyya ofii keessaa qeerraa buqqa'an. 1,000,000 ol kanneen ta'an immoo biyyattii keessaa baqatan. Milishoonni gosootaaf Al-Shabaab ajjechaa seeraan alaa namoota ukkaamsanii butuu, adaba gara jabinaa raawwachuu, humnaan gudeeddii, walabummaa uummataa ukkaamsuu, sochii namootaa ugguruu, ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee dararaa hamaa uummata irratti raawwataa jiran. Humnootiin gamtaa Afrikaa hagi tokkollee dararaa quunnamtii saalaa dabalatee yakka humnaan gudeeddii raawwatu. Hookkarriif loogiin dubartootaaf durboota irratti geggeeffamu kan akka humnaan gudeeddiif dhandhaqaba bal'inaan geggeeffama. Dararaa hamaa kabiroon immoo haala hamaa mana hidhaa keessaa kan lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e. Hidhaa kaka'umsa siyaasaa namoota walitti qabanii hidhuuf saxxiqqaalii irratti loogii geggeessu mirga hojjettootaa ugguruuf ijoolleef namoota kanneen biroo dirqisiisanii hojii humnaatti bobbaasuu keessatti argama. Gabaasi kun ofirraa baasa maallaqa dhibdeen kan qophaa'e miti. Nuti kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraannu jeequmsa sanyii irratti hundaa'e kan ofii keenya yeroo dhiyoo as argaa jirra. Kanaaf kana of eeggannoodhaan hojjenna. Garuu mirga dhala namaa laalchisee kan keenya dabalatee biyyi inni kamiyyuu fooyya'ina argamsiisu akka qabu ni hubanna. Mirgi namaa waliigalaa akka eegamuuf hariiroo fuula duratti nuti tarkaanfachiisu uummachuuf cichaan hojjenna. Dhiiraaf dubartii akkasumas ijoolleen abjuuf hawwii isaaniitti akka milkaa'an ni gargaara. Dhimma Somaaliyaa ilaalchise kanneen kana argachuu dhaban bakka buunee dubbannaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'eesin dhageessaa Tigraay dhiyaa naannoo Eertiraa waliin wal daangessu irratti loo'anii seenuu kan yaalan ergamtoonni Eertiraa 30 ajjeefaman jechuudhaan koomishinarri koomishina poolisii federaala Itiyoophiyaa jeneraal Asaffaa Biyyuu ibsanii jiru. Hookkarri siyaasarraa madde Burundii keessatti filannoo pireezidaantummaa torban dhufu gaggeeffamu jeequu mala jechuudhaan koomishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisa kennaniiru. Hookkarri kunis kutaa sanaaf tasgabii dhabamsiisuu danda'a jedhan. Afrikaan kutaa misooma tajaajila adda addaan guddachuu ishee kan ibse gabaasa haaraa walgayii tokkummaa mootummootaa waa'ee daldalaan misooma irratti baase hubachiisee jira. Misooma dinagdee Afrikaa kan ilaaleen caasaan jiru booddeet tafaa fi akkaataan itti to'atan rakkisaadha. Oduun keenya kanu.
Raadiyoo keessan banattaniirra. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 14040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.